Ак тиын бутактан бутакка каргып жүрүп, уйктап жаткан каскырдын үстүнө кулайт. Каскыр каргып туруп, аны шексе келет. Ак тиын жалынып, мени жеме, жибер дейт.
Жарайт, жиберейин. Бирок сен маган айт. Неліктен сендер әр уақытта шат болып жүресіңдер?
Сонда ақ тиын, мені жіберіңіз, сонан соң айтайын, әйтпесе жүрегім дірілдеп сөйлей алатын емеспін дейді.
Қасқыр ақ тиынды босатады. Ақ тиын ағаш басына шығып алып, сен қасқыр, залымсың, залымдық ішіңді жандырады. Сондықтан әрқашан қапалы жүресің. Біз ешкімге жауыздық істемейміз. Сол үшін де әр уақытта шат боп жүреміз деп, сылқ-сылқ күліп, ағашқа өрмелеп шығып кетті.